Pasākuma mērķis ir pievērst transportlīdzekļu vadītāju uzmanību autotehniskajam stāvoklim. Proti, viņš var bez maksas pārbaudīt mašīnas tehnisko stāvokli. Jums netiek atņemta transportlīdzekļa tehniskās apskates uzlīme, tiek pārbaudīts transportlīdzekļus, pievērsts uzmanība tām tehniskajām problēmām, kas ir konkrētajai mašīnai, un cilvēki to bieži vien izmanto, kas viņiem ir jāveic ikgadējā tehniskās apskates pārbauda, un viņi aizbrauc tehniskās apskates nakti, paskatās, kas mašīnai varbūt nav tā, kā vajadzētu, un tad līdz ar to arī salabo, un pēc tam var mierīgi braukt uz tehnisko apskati. Lielākās problēmas, protams, ir ar bremžu sistēmu, ar koroziju, ar balstiekārtām, ar uguņiem. Tās ir tās pamatlietas, uz ko mēs norādām cilvēkiem, kas viņiem mašīnām ir jāsalabo. Parasti tehniskās apskates naktīs tajā izbrāķētajā transportlīdzekļa ir apmēram 80-85%